Папа Францішак прымае ўдзел у велікапосных рэкалекцыях, якія праходзяць у мястэчку Арыча пад кіраўніцтвам італьянскага прапаведніка айца Эрмеса Марыі Ронкі. Сёння тэмай рэкалекцыйных разважанняў стала пытанне, якое Езус скіраваў да вучняў пасля суцішэння буры. Чаго вы такія баязлівыя, яшчэ не маеце веры? Страх і вера – гэта дзве супрацьлежнасці, якія заўсёды канфліктуюць у сэрце чалавека. Слова Божае, аднак, пастаянна заклікае не баяцца, адзначыў прапаведнік. Паводле яго, страх – гэта не адсутнасць адвагі, але недахоп даверу. Ён нагадаў, што чалавечы страх перад Богам – гэта памылковае ўяўленне аб ім, як адбывалася ў выпадку Адама і Евы, якія верылі ў Бога, які адбірае, а не дорыць, які пазбаўляе свабоды, а не дае магчымасці, для якога на першым месцы стаіць закон, а не радасць сваіх дзяцей. Яны верылі ў Бога з асуджальным позіркам, ад якога трэба ўцякаць, а не бегчы яму насустрач. Верылі ў Бога, якому нельга было давяраць. Айцец Ронкі падкрэсліў, што першым сярод грахоў з'яўляецца грэх супраць веры. Ад памылковага ўяўлення пра Бога нараджаецца самы вялікі страх, дадаў ён. Прапаведнік заўважыў, што Бог не пазбаўляе людзей бураў, але заўсёды падтрымлівае падчас іх, знаходзячыся побач. Бог збаўляе нас не ад пакутаў, але ў пакутах, бароніць не ад болю, але ў болю, збаўляе не ад крыжа, але ў крыжы. Бог прыносіць не вырашэнне нашых праблем, але самога сябе, і дорачы нам сябе дае нам усё, сказаў ён. Паводле рэкалекцыяніста існуе адзіны спосаб перамогі над страхам, і гэта вера. Місія касцёла такім чынам заключаецца ў тым, каб праз веру пазбаўляць людзей страху. На працягу доўгага часу касцёл перадаваў веру, угрунтаваную на страху, веру, якая нарадзілася з Адама, не здолеўшага зразумець Божую міласэрнасць. Страх робіць хрысціянства сумным, а Бога прадстаўляе безрадасным, сказаў ён. Падчас першай духоўнай канферэнцыі, якую папа Францішак і супрацоўнікі рымскай курыі пачулі учора вечарам, прапаведнік заклікаў засяродзіцца на пытаннях, з якімі Езус звяртаецца да вернікаў са старонак Евангелля. Іх тут налічваецца больш за 220, заўважыў айцец Ронкі. Ён таксама нагадаў, што вера – гэта пошук Бога, які напаўняе шчасцем сэрца, пошук Бога, імя якога – радасць, свабода і поўня. Менавіта такога Бога і павінен абвяшчаць сёння касцёл, перакананы рэкалекцыяніст.